እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረኣን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ቀዳም 20 ጉንበት 2023 ወይ ድማ 11 ጉንበት 2015 እዩ። ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈናና ኣብ ክልተ በበይኖም ዛዕባታት ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ እየ። መበል 32 መዓልትና ጽነት ኤርትራ ዝመጽእ ዘሎ ረቦ 24 ጉንበት 2023 ክኽበር እዩ። ኣብዛ ዕለት ኮይኖም ዝኽረታቶም ንናጽነት ዝህብዎ ትርጉምን ሓሳባቶምን ከካፍሉና ንኽልተ ነባራት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዓዲምና ኣለና። ሌትናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂኒያ ክኸውን ከሎ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ እዩ። ዓዳሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ሓልፈኩም።
ጋይስ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ከባቢ ቨርጂኒያ ተገዳላይ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንገድሊ ክትከዱ ከለኹም ደቂ ክንደይ ዓመት ነርኩም ኢሳያስ?
እዋ መጀመርያ የቐኒየለይ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምካ ዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ከም ክብር ትዕለት መጠን ዝዓደምካና ነታ ሕትካ ዝኸሳን ምላስ ግን ህፃን ነይረ ክብለካ ኮይለ ምክንያቱ ወዲ 12 ዓመት ኢና እየ ነረ ከማይ ዝኣመሰሉ ህፃውንቲ ብቲ ሰብራይናት ኢና ካብ ነናቸ ንታዕሊ ምትላ እዚ
ራይ ለተና ኮሌጅ ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ንገድሊ ክሓስብ ከለካ ክትከይድ ከለካ?
መጀመርያ የቐኒየለይ ተወልደን ዝኣፍካና እድል ብምቕፃል 14 ዓመት ገይረ ንገድሊ ተሰሊፈ ብቐታ ከዓና ሳሓል ወሪደ ማለት እዩ
እሞ ኣጋይሽ ብምክንያት መበል 32 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዝኽርታትኩምን ትፅቢታትኩምን ክተንፀባርቑ ይዓዲመኩም ቅድሚኡ ግን ሕጂ እውን ቁር መሳሪኩም ብዝተሓዝ ትንክፍ ንምባል እዩ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ትንክፍ ንምባል መቸም ተወጊእካ ዶ ኢልካ ንተጋዳላይ ኣይሕተትን እዩ ክበሃል ስለዝሰማዕኩ ዝተሃረምኩምለን ወይ መውጋእቲ ዘጋጥመኩም ቦታታት ወይ ዝያዳ ዝፀንከራ ትብልዎን ሰለስተ ውግኣ ጥራሕ ወይ ተፃቦታት ጥቐሱ እንተ ዝብለኩም ኤሌትራ ኮሎኔል ወዲ ሻምበል ክጅምር።
ብዙሕ እንጂ ኩሉ ውግእ ውግእ እንጂ ከቢድ እዩ መሪር እዩ ጠላይ ካሃርመካ ምስ መጣ ትገብሮ ውግእ ስለዝኾነ ጠናይ መጀመርያ ናይ ተምሃሩ ውግያ ናይ በዓል ደጎሊ ጠብዓን 8 ጠላይ ምስ ሙሉእ ሓይሊ ከሎ ክዝበርትዐ ፅዋር ዝነበሩ ተምሃር ኣብ ደጎሊ ዝበርትዐት ካብኣ ንምዝላቅ ዝነበረ ንበዓል ሸዕብ ሓንቲ ሳላ እታ ካልአይቲ ሙሉእ ሻትሻውራር ማለት እዩ ካብ ባርካ ጀሚርካ ናብ ሳሕል ናብ ግንባር ናቕፋ ዝተካየደ ውግእ መሪርን ብርቱዕን እዩ ነይሩ። ሰላሕታ ወራር ከዓ እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛኒ ምክንያቱ ድፋዕ ኣይነበረናን ብርትዕ ውጊእ ነይሩ ከምዛ ዝበልከያ ከዓ እቲ መውጋእቲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ነይሩ ግን ቀንድን መራርን ኣብ ግባር ሓልሓል
እዛ ምልክት ዝሪኣ ኣብ ከባቢ ገፅካ ሒል ዝበለት ሳደ ትኸውን
እሳ ነራ ናይ ርእሰይ ናይ ብሉእ ሰውነተይ ሽዑ ታሃሪሙ ግን ታ ዝኸበረ እዛ ናይ ርእሰ እያ ነራ።
ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ተመሳሳሊ ሕቶ
ሕራይ እዙርን ኣነ ብናተ ሸናኽ ንድሕር ተዛረብ ኮይነ ካብተን መረርቲ ውግኣት ዝብለን ኣር ዝተሳተፍኮን ከምዚ ኣብ 78 ምብላቅ ዝናይ ባሮንቱ ፀላኢ ብዝባሃሊ ተወዲቡ ዝመፃን ብዙ ነበረ ንዑ ንምክልኻል ንኸረን ንኸይመፅእ ኣባሮንቱ ኣብቲ ኣብ ደገ ንክን ሓውቶ በዝር ዝበልና ካብ ከባቢ ዓዲ ያቆብ ኣስመራ ተኸይባ ዝብል ዝነበረት ከድና ክንከላኸል ኣብኡ ፀላይ ተወጊሱ ፀኒሕና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ናብ ሓቂ ክትገልፆ ከኣል ነይሩ ስዋዕትናን ውባዕትናን ክነልዕለሉ ደረጃ ምንባሩ እቲ ፅንኩርነቱን ክገልፅ ሓደ ካልኣይ ካብኡ ዝኒቀና 78 ዝብል ኣብ ጎንፈሎም ውን ምርብራባት ኣካይድና ኣብኡውን መጨረሻ ኣረ ሰሳተፍትሉ ብምላል ኣጎንብሳ ምድያብና ኣብ ጎንፈሎም ወይኒ ኣብ ዝበሃል ካባ ኣብኡ እዝናይ ዝገበርናዮ ኩናት ኣብኡ ስውን ሓያል ምንባሩ ደይትንስ ምንባሩ ኣፀጋሚ ነይሩ ኣነ ከዓ ኣጋጣሚ እቲ ዓይነይን ርእሰይን ካሃሮም ኩሉ ኣጋጣሚ ገይሩ ብድሕሪኡ ብዙሕንበኣ ተካይዱ ኣው ኣብ ሻድሻይ ወራር እውን ከም ሓፍስኩት ዘፀናሐ ንሕና ኣብ ድርጌት 44 ሽዑቱ ነዚ ኣባል ውድብ መፀረስ እንደገና ከቲሰ ስለዝነበርቱ ኣብኡን ሻድሻይ ወራር ብምልኡ ተሳዲተዮ ኣብኡ ስሪናት እውን የባናይ ምናት ደይ ዝተሃሮም ኩሉ ኣጋጣሚ ምንባሩ ነዚአን ዘሉ ፅሑል ካነ ፅንኩር ብዙሕ እዚ ተሳተፍናዮ ግን ካብኡ ናብኡ ብሰለስተ ካል ሓፍካን ተዓፍሎ ምግባር እዩ
እወ ሰለስተ ስለ ዝበልኩ እዩ እምበር ገፊሒ እዩ ከምቲ ቀዲምና ጥቕስ ዘበልናዮ እቲ ዝገረመኒ ግን ዓይንኻ ተሃርምካስ እንደገና ንካልኣይ ውግእ ከዓ ምእታው ማዕለ ክንደይ ፅንኩር ምኳኑ መቸም ይረኣየካ ስነ ጥበባዊ እስያሳትካ እስ ኣብኡ ከለካ ብዛዕባ እዛ ሓዳስ ደርፊኻ ትምክፍ ኣቢልና እንተሓለፍና እውን ፅቡቅ ይመስለኒ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብዚ ቀረባ ኣይትነውንውኒ ትብል ደርፊ ዘርጊሕካ ኣለካ ንመን ኢኻ
እወ እቶ ቀንዲ እንታይ ይመስለካ ኣነ ብኣጋጣሚ ኣብቲ ሞያ ኳ እንተፀናሓኩ ኣብ እዚ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝኸዶ ኣካይዳ ኣብ ተቃወሞ ብቐጥታ ስለዝኣተኩ ንሓያለ እዋን ኣብ ስነጥበባይ ስነጥብ ኣይፀናሕኩ እሱ ከዓ ብሰንኪናቶም ተፃብኦ እዩ ኣብ ልዕለይ ወረደ ተፃብኦ ንዝኾነ እዞ ኣቢልየ ነረ ድሕሩ ግን ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝሓለፈ እዋን ዝክሮ እንተን ካብ ብፍላይ ምዚ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ባናይ ወያነ ናይ ብልፅግና ኩናት ምስምስ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዳርጋ ተገሚዑ እዩ ነሩ ካብኡ ተበጊሱ ብኸይድ ነበረ ኣንፃር ኤርትራ ዝኸይድ ጎስጓታ ቀለመታት ብኡብልካ ከዓ ንኤርትራ ላዕላውያን ኮንካ ሰራዊት ኤርትራ ንምህራም ንኤርትራ ኣቲኻ ከምዝላይካ ክትገብር ዓይነት ስለዝረኣኹ ሓሳር ተግዜ ኣነነት ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢስላዩ እምበር እታ ናፅነት ሃገረይ ጀጋኑ ዝወደቑሉ ሃገረይ ታሪክ ዝተሰርሓሉ ሃገረይ ኣሕሊፈ ክህባ ስለዘይደሊ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣንፃር ስዋዓት ኣንፃር ናፅነት ኣንፃር ኩሉ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣለውሎም ዝብሉ ዝነበሮም ክላና ጀቦ ስለዝነበርና ካብኡ ተበጊሰ ብደፉ ኣይትነውሉ ዝበልኩ ስለዚ ብቐጥታ ንመና እንተልካኒ ንዞም ክለካ ፀናሕኩ ኣብቲ መሪ ቃልሲ ንሓርነት ወይ ናፅነት ሓንቲ እንዳቃትሎ ኣበርክቶ ዘይነበሮም ብቀደሙ ከዛ ደንቲ ዝባ ግንባር ሽፋቱ ነይሮም እዳተባሃለ ስዋኣት ከዓ ዕልፍ ዓሊፎም ምዉታት እንታይ ምዚኦም ስዋኣት ንብሎም ከምዚ ዝሰማዓኹ ዘዚ ደተጋጊለ ኣነ ከምዚ ክበሃል 15 ዓመታት ክገብሉ ክርከት ኢለ ስለዚ ኣነስ ብኣካል ስለ ዘለኹ ብሓል እቶም ስዋኣት ዝቀርብቀሎም ዘይክእል እቶም ስንኩላን ከዕሕ ዝነብሩ ዘለዎም ኤርትራ ካብ ዝብል ምታኖምን ድምፆምን ክኸውን ኢለ እታ ደርቲ ዘርፀ እያ
ሕራይ ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ኣብዚ ቅንያት ናፅነት ኮይንካ ናብ ገድሊ ክመልሰካ ሞ ተስፉ ናብኡ ተመሊስካ ነዚ ናይ ሎሚ ተዛረበሉ
ራይ ፅቡቅ ተወልደ ናፅነት ኢሉ ዝወፈረ ሰብን ሕብረተሰብን ኢና ብሓንሳብ ናፅነት ኣምፂኢና ሕብረተሰብ ኤርትራ ብናይ ምዕራብ ሓይሊ ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ንዓና ዝነበረና መሳርዕ ናይ መንግስቲ ወሲድዎ ኣቦታትና ከዓ ኣብሓቦታትና ከዓ ንቲ ተወስደ ንክመልሱ ብማሕበራት ተጠርኒፎም ዳሓር ናብ ውትድርና ከይዱ ማለት እዩ ናብ ገድሊ እቶም ንኣሽ ነበርና ሽዕ ተወለድና ከዓ ንዝርኪብና ኣሉ መዘከርታ ክትከውን ግን ኣብቲ ግዜት እውን ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ንኤርትራ ዝበሃለሉ ዝነበሩ ጋብ ዝወሰዱ ነይሮም መሬት ዝወሰዱ ነይሮም ማዕረግ ዝወሰዱ ነይሮም ኢትዮጵያ ዝበሉ ውሑዳት ነይሮም መብዛሕት ተጋዛላይ ኣብ ሳሓል ከሎ ኣብ ደንደን በሎ ኣብ መንዳሓት በሎ ኣብ ደብረ እምን በሎ ብትጋሕ በሎ ንናፅነት ክኣክየ ዝብል ውሑድ እዩ መብዛሕትኡ ናፅነት ኣንፅየ ኣነ ተሰውየ ድሕሪኦም ዘለዎ ኣሎት ሓደስቲ መፅኦም ምስ ናፅነት ከምፅወዮም ዝብሉ እምበር ናፅነት ክርእየ ዝብል ተጋዛላይ ውሑድ እዩ ነሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናፅነት ፅኢና እያ ናፅነት ጥዑም ይተወልደ
ራይ ናብ ብዛዕባ ናፅነት ፅንሕና ክንምለሶ ኢና ሌትና ኮነለል ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ እስያስ ኣስፋኽቦ እስያስ እስከ ኣብቲ ገድሊ ኮይንካ ተዛረብ
እወ ስስሚትና ማለት ኣብቲ ገድሊ ናፅነት ኩሉ እቲ ተጋዳላይ ኣሙን ቀልቡን ንሃገራዊ ናፅነት ኪልኡ ከዓ ንሓርነት እናበለ እዩ ተቃሊሱ ዝወደቀ እውን ከምኡ እናበለ ይወዲቁ እቲ ሽዑብ ነበረ መሪሕነት እውን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መፃዕታት እንዳተመባፅዐ እዩ ኣቃሊሱና ኩሉ ተጋዳላይ ከዓ ዚኣ ነራ ሕጂ ኣብ መጨረሽኡ ግን ዓዲ ተኣትዩ ብዓድም ሰኣተና ከዓ ሓፃር እዋነ ራታ ሕፅኖት በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን እዩ ነጋዳይ ሕረት ሓረስታይ ክኸውን እዩ ንሕና ከዓ ናብራና ንጥንጣየሰሉ ኩነታት ክንፈጥሩ ኢና እናበልና ኢና ንፅበየ ነገር ነበርና ተመኒና እዮ እንተኾነ ዘይሓሰብ ከርካ ኮይኑ ኣብ መጨረሽኡ እቲ ስርዓት ናብ ካልእ ኩነታት ተቀይሩ ዋ ቀዳማይ ግዳይ ከዓ ተጋደላይ ኮይኑ
ንሕና
ከምኡ ኮይንና ህዝብና ከዓ ለክምና ማለት እዩ
ሕጂ ኣብ ከለካ ክትቅፅል ኢሳያስ ናፅነት ኤርትራ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ማለት ሰብ ብከመይ ክርድኦ ኣለዎ ትብል
ሕጂ መበል 32 ዓመት ናፅነት ትምፅእ ኣላ ናፅነት ሰቲና ፀሊእና ኣንፂናያ ኢና እቶም ዝወደቁ ተጋደልቲ ከምዝኮኑ ፀናሕቱ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ በዓል ኣዚ ኣብሪ ህዝቡ በዓል ገመል ህዝቡ መፅዓኑ ዝሃበ ጠይቁ ዝሃበ ኩሉ ኣበርኪት እዩ ኣብ ግዳም ኮይኑ ስልማትን ዝሃባ ኣዴታት ነዛ ናፅነት እዚኣ ኩሉ ሰሪሕላ እዩ ብመጨረሻ ግን ናፅነት ከምዛ ንሪኦ ድምና ኮይና ከምኡ ስለዝኮነት ግን ናፅነታዊ መፀትን እናተባሃለ ዝረብ ዘሎ ዘረባ ዜጋ ይመሰረቱ እዛ ጉንባር ዘምፃእታ ናፅነት ኣይኮነት እዳተባሃለት ዝረባ ኣሎደቶም ካልኦት ሸነካት ብመደብ ከዓኒ ነግዳም ሓይልታ ዝልእኮም ወይ ዝዓስብዎም ሰባት ከዓኒ ከምኡ እናበሉ የናሽው ኣለዉ ነቲ ተጋዳላይ ሽፍታ ነቲ ስዉእ በቃ ሞት እንዳተባህለ ይዝረብ ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ዛዕባ ናፅነት ካብ ሓተትካኒ ናፅነት ኤርትራ ተረጋጊፂ እዩ ሕጂ ንህግደፍ ንጨካን ኣረሜን ስርዓት ስለዝፀላእኹ ናፅነት ኤርትራ ኣይመፀትን እያ ክብሉ ኣይክድኒ ኣነ በዕለይ ምስ ብፆተይ ምስ ኣሕዋተይን ኮይነ እዛ ናፅነት ህያው ጌርና እያ ኢና ስለዚ ብዛዕባ ናፅነት ንፅበየ ዝነበርኩም እኽውነትን ካልእ ኮይኑ እዩ ግን ናፅነት ኤርትራ ሩኡላዊት ሃገር ኮይና ኣብ ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ባንዴራኣ ተሰቂሉ እዩ ቋማዊት ሃገር ድያ ኣይኮነትን
ክንምለሶ ኢና ምናልባት ኣቲ ናይ ኣካይዳ መንግስቲ ዝምልከት ንዕው ርእቶ ክትበሉ ዕድል ክበካ እስያስ ድሕሪ ኢለ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ፍላይቲ ናፅነት ዝብል ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ብከመይ ካ ትገልፆ ንናፅነት ኤርትራ
እወ ሕጂ ተወልደ ናፅነት ማለት ነፃ ምኳን እዩ ንሕና ከዓ ነፃ ኮይና ኢና ስማዕ እንዲ ዘረባ ንሕና ኤርትራውያን ብናይ ካልኦት ሃገራት ፓስፖርት ኣብ ዓድና ከለና ንቀሳቀስ ኒአና ንሕና መሪሕነት ኣይነበረና ንሕና ባንዴራ ኣይነበረና ንሕና ሃገር ኣይነበረና መስዋዕ ተኸፊልና ናፅነትና ምሲኢና ናፅነትና ከዓ ተዓቂቡ ኣሎ ናፅነትና መፂኢኻ ሕብረተሰብና ናብርኡ ገብር ኣሎ ነዚ ሙሉእ ብምሉእ ንኸይከየድ ግን እቶም መጀመርያ ኣንደስቱ እቶም መጀመርያ ናፅነት ኤርትራ ክምንፀል ኣለዎ ኢሎም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተማሃሮም ዝሰርሓሉን መፂኦም እንደገና ከምዛ እትያ ክገልፃ ፅንሐ እተን ነፃ ዝኮናለን እዋናት ሰላምን ቅሳነትን ነይሩ ሰብ ከዓ ሰስሮ ልዒሉ ብገስ ኣብ ዝብለሉ እዋን ተሓንኪልና ምሕንኳል ከዓ ቀሊል ምሕንኳል ኣይኮኑን ኢትካን እግርካን ብገመት ጠሚሮም ነቲ ሓደ ከዓ ክምድላይ ካብ ግየ ኢሎም ግን ኣይተታሓዝና ኣይወደቕና ህዝባዊ ግንባር ከዓ ወይለ ተደግማ ከዓ ተስትኡ ከም ብሓድሽ ትመንእሰይ መሪሕነት ተስትኡ ተሃገር ከዓ ደው ኢላ ሕጂ ኣነ ክልተ ነገር ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እንድሕር ዕላሙን ኣካይድኡን ዘይተኣምን ኮንካ ሃገርካ ከምንታይ ኣሳምናሶ መንግስትን ሃገርን ዘይብሉ ህዝቢ ከምዚ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ዕግርግር ጥራይ ምብላዕ እዩ ምትሕራድ እዩ ሕጂ ኣነ ከንታይ ኮይኑ ስማዓ ናፅነት ኤርትራ መምፅኡን ምዕቃቡን ምቕጣሉን ኣሎ ክህሉ እዩ
ትከታተል ወዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝኽሪ መበል 32 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ምስ ክልተ ነባራት ተጋደልቲ ሌተናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱን ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋን ዝተኻየደ ውግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብኹም መልሰኩም።
ሻምበል ክትቅፅለው ከለካ ምስቲ ካል ወገን ዝብሎ እውን ኣተሓሓዝካ ሕጂ ሰብ ናፅነት ዝነብረላ ሃገር ክሳብ ዘይኮነት ናፅነት ኤርትራ ምክባር እንታይ ትርጉሙ ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ኣለው።
ኣነ ክነግረካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ሃገር ውግእ ሰሎ ወረ ውግእ ሰሎ ኩሉ ነገር ስሙዝ ክኸይድ ኣይክልኒ። ኣብዚ ንነብረሉ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ September 11 መጸ ሰፈተት ሺ ደፈልት መስጊድ ተቃቲ ደፈልት ታቂ ሽግር ደምጸላ ወገ ደምጸላ ኣብ ኤርትራ ኻ ሽግር ምስመጸ መንግስቲ ኤርትራ ምን ይምጥዮ ወመባላታ መስታይና ኮም ናይ ጠላይ ጠበንጃ ሒዞም ተኛ ሕጂ ክትሪላ ካይማንታ ተጋምካ እዚ ክትገብር ከለኻ ጉድለታት የለ ማለት ኣይኮነ። ግን ንሃገርካ ዘፍርስ ንዓድኻ ዝድምስስ ሰብ ክትስ ከሎ ዝኾነ ሰብ ይኹን ላዕለዋይ ይኹን ታሕተዋይ ክቅፈታለዎም በሪ ሕጂታ ማለት የምስለካ ሽግር ምሰጓነፈ ንናፅነትካን ንክብረትካን ክደፍር ምስ መፀ መኒ ምስ መን ከይዱ ንድሕር ፈሊጥካዮ ክቅፈታለዎ። ኬነዲ ዝበሎ ክነግረካ ሰነተር ኬነዲ ዲሞክራሲ ድፍተን ኣብ ዕግርግር እዩ ኣብ ሽግር እዩ። ናይ ኣሜሪካ ከዓ ንህለካ ሽዑቡ ኣብ ሰፕተምበር 11 ኩሉ ሰብ ይሰር ነይሩ ኩሉ ሰብ ትፍተሽ ነይሩ መስጊድ ካሜራ ዝበሮ ነይሩ። ሕጂ ኣባና እውን እቲ ውግእ ምስ መፀ ቦርደርና ክተሓስ ምስ መፀ ገላ ሓለፍትና እውን ዘይ መንገዶም ክኸዱ ምስ ተጀመረ ንስኻት ኣሜርካ ሃገርካ ምክልኻል ጥራሕ ንዑ እንዳ ገበርካ ከላ ሕጂ ዘይ ዘለናዮ ነገር መፅእ ከማለት እዩ። ውግእ ተገይርካ ኩሉ ግዜ ዕንወት ኣሎ መንእሰይ ምስፋ ኣሎ። ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ስምዓ ንመስለካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ውግእ ተሎ ሽግር ኣሎ ኤርትራውን ካብን ዘይፍለያ
ሕራይ ናብ እስያስ ክሓልፍ ወላብታ ተመሳሳሊ ሕቶ ተሓሒዝካ መንግስትን ሃገርን ብከመይ ካ ትርድኦ? እንታይ ኣብሳት ብዙሕ ግዜ ክርክር ስለ ዝለዓል እቲ ሕቶይ በሪህልካ ኣሎ መስለኒ
እሞ ተወልደ ቅድም ግን ኣብዛ ናይ ተስፉ ኣነ ርእቶ ክህልወኒ እያ እታ ርእቶ እንታይ ኣትኸም ዘላ ብዛዕባ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ክህሉ ኣገድን እዩ እቲ መንግስቲ ከምቲ ንሕና ዝተቃለስናዮ ኣይኮነናን ከምቲ ዝተመነናዮ ኣይኮነናን ግን መንግስቲ ቀፀሊና እንታ ዓይነት መንግስቲ እዩ ኩላና ሰልጦ መንግስቲ እዩ ውልቀ መራክብ መንግስቲ እዩ ብሕጊ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ተስፉ እቲ ኩናት ድሕር መፅኡ ክንከላኸሎ ኣለና ክብል ከሎ ሓቁ እዩ ክንከላኸል ጉቡእ እዩ። እቲ ኩናት ግን ምናምፅዎን ዝብል ሕቶ ከዓ ክፅናዕ ኣለዋ እምበር ጓለን ከይሓምያ ሰብኣይ ጓለን ዝበሃል ነገር እዚ ነገር እቲ ስርዓት ይባዕሉ ባይቶፍሪሱ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ስለዚ እዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኢልና ክንጠቕሶ ንድሕር ኮይና ንሃገርና በቲ ኮይኑ በት ሕዝቡ ኣሎ መጨረሻ ከዓኒ ብናይ ኩላሓና ቃልሲ እቲ ንምንዮ ነበርና ስርዓተ መንግስቲ ቁዑይ ዝኮነ ስርዓተ መንግስቲ ንምስርት ይግባእ። ካብ ሓሊፉ ግን እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ንኣብነት እቶም ንፀላእትና ክወርና ምስ መፁ ምስኡ ዘራገፁ ዘልዮም ይቕፈሉ ገለ ክብሰሚዐ እዮ እሞ ንፅርቲ ኣይኮነት ንዓይ ሽዑ ብኡ ተቐፊሎም ዘለው ጀጋን እውን ንዓይ ብምሽምስ ናይቲ ተኣካሰሶ ተዘይኮይኑ ኣዕትሽኦም ዝብል እምነት የብለዩ ብሓፂር እውን ናብዛፍላ ዘለካ ናፅነት ዝበዓል ዘሎ ናፅነት ዘይብሉ ሃገር ናፅነት ዝበሃል ኣይግባእን እዩ ዝበሃል እዚ ጌዛ እዩ ከምዚ ክብሎ ፀናሕ እዩ ውልቀ መላኽ ስርዓት ይመርሓ ኣሎ እታ ሃገር እታ ሃገር ግን ልዕላዊት ሃገር ኮይና እያ መበል 32 ዓመት ከዓ ተኽብር ኣላ ብከምዚ ክተኽብር ነይርዋ ዶ ኣ ግን ፈቲና ፀሪና ተኽብሩ ኣላ ንሕና ከዓኒ ተጋደልናሉን ዝዘመናሉን ዕምባባታት ብፆትና ዝቐበርናሉን ስለዝኾነ ነኽብሮ ንሓዋር ከዓ ከመይ ዓይነት ናፅነት ክኸውን ንቃለሰሉ ድኣ እምበር ናፅነት ኣይኮነን ተባሂሉ ክንገር ወይ ክንዓቅ ወይ ክቋሸሽ ኣይግባእን ከምዚ ክብሎ ፀንሑ ዝተፈላለዩ ኮተቢና ኢና ኤርትራውያን ናፅነቶም ብናፅነቶም ኣይኮርዑን ክተባሂልና ኢና ባይ ግን ይኮረር لأن حاد خلته خمس كيلو متر أنا سنزل له إذا ناتنا نزقاش مشو بأقوى أمي لنكمل ماله شو إذا جيت أنا في سو أبدا بتعزى خرجت نصل
ولا أبو خلا خرجت نصل إذا حجي أبزي ديمقراطية عن زبالة هجرات نانا بركة أب عدها بزلو ناي بوليتيكا سجن ناب جع أمسيها مبأسم متهرامن كاريز بقرسيو كعوتو زخيلكم نجر كعلو ده بس أحساس للحطي
قرم أبدا كنا جاء بحكي خمسة أربعة لازم بقنا أبدا كنا جاء بناتي مردعة كزلتان تقولين أبي أرتى حد سرعة الله بسرعة زي ذي حد خير الله فارلاما يقولون نحادثت نحدراء بخيط الله نجد دقفو سباسا لو سلمتا دقفو نرد مغنيات سفل علي ملكة حقوقان وصليان اتام ذك اواموز اللو خاني نعاي وستكا خاني حق نقبر بحق المأزد اسراتي فتحو قوامي تقبر عين تعالالق احاب قرن برز حقر دي عينان برزلالة سلذي قادي سبب ديسو جن ابزي وطعي المريئة زلنا اتسرعات بمدف سريحي نسخو من نحنا نبحر زراتات مدسع الله لذي إذا بمسرة تجاي كنا عايزونه هاجرنا خيلت فاء بدفوا إلنا يوم حدث لأننا حدث قصدا لأن حنت هاجر اللحمة بس عبد لو تخونا هاجر عانا أنا بعذرنا لهم لذي نجي أخن حلوان حقين أخن فرنا يلا أزلا قفي نحن زعلنا أم عمر علم دانا برنا حقن بدأ مسألة أنت قصدا خذلو لبحك زحزين لذي خارج إذا بقسم تركاني تكينا علينا أسف عاجو نحن أخان نبوها أخرى مليسنا
تتأكد أو مأتي تمت كعتاز قبرز الله تتمتر رامز ما تتدر الله مع الوالي صحابي سنة غنمي
هو ما سندي سندي استقام كل وعي قوي من ماني خهرم أنا نحسكا تدامي خا أنا نحسكا بخارات وغاقي خاسي مالي تحقوش زي عاد الديمقراسي معيب حد يرخ أقوى بحق خافز تحاز فدمعو قوي بالكان إذن تصوى فادي لن فلذي عادي سي كل هنا نزو دايزي كنتين كغلون خافرون لهم يتبع أم عمر على مقاب زي زمان دي لبحك إجيقا إذن زي اللقابي
صبا حراي من هذا كورانا التسوق حل أكلاو متراهم متقاقا عن مدمعين فتاس لزنبرة فلعي بعرف أوار إلينا بأوروبا دايف اسكا أوراب حقه الوخل
عند حد ما كنا تخبركم كانت من قصة طلق خليهاكم حجي عبدي إذا حالفة عمتات ناي كالسي زون تقوانتين أدولو تقالة زالنا أدولو أزدحتم تاريخا وي أوراجين دعسو وي دنزلين بخدو بوصول ناي بلتكا ممرح دلو أورغانيزيشن عراقنان مقوام فا نبوري انتهي كاتن من قصتي ارتراح ودق اللوو دابل كاس من قصت خاص كل مجمريا من قصت خامس هاللوو زخود دلو أكايدا كير ستلتخون من البار من قصت الجيسكا استخاص خدمت انتهون كاتن وا إذا حبرت سب كل خفيف بيكا
نفتح حتى كره ده نفتح عدد جد قبل زلو جيتشات تاعي وزميلي ساعة تزلا زيارة
هو ما مجمريا استخاف كونتي جيتشات دوم تزلو السيستم مات أكاد الله بدرجة أي فلتن هذا الله هذا بسلا تيلن قال أي استغفر الله فتوم تعيا زبالها أم فتوم تبيه من الله الرجل الله على تحسن الله تعيا تلو ما لك تكون أجرائنا تلو ما لك تكون تمام بالسقان زغلق أم فتوم تبيه من غنياته دوبوزه بوتاتا فتينهم كلهم وجاو لو ضعهم ذل هي كده كتير كان نجد أي مثلاً بعلمه
كنا إحنا هذا نربط بزح سر الزرابو تبهل لمدن إيرترا ويان إيرترا سنح لمدي كم زعنة تبهل اللوديو نجزيوتي ناي بوليتيكا نقولني قديف كاون إيرترا ويان سي تم سهارو مزولو عبد الجع خينكا مترام بدم سساس مستبهلي ناي إيرترا زكالوديو زملو حساتي عن بزح زل حلو زريعة أنا خبتي بوليتيكا وسامو لحن كسل ترزا قارس كوها كولانيل
أجي إتي بزعبانات الناسم كبرن كتزارة تخونكا مجمري هاقر تطلوك الله ناس الناس كاتعك كاوت خالق كمحايش الله تطلوك من قلتاتك أبت حبرة تسبقى أتي خاتم محايش قال لي أمكان أول كبرو حاسده بسوزة
تولد أورو بارد تسحيط الله بليز
هو أنا تبه لي إذا حتوز الله حجي إيه تراو بها لي ديو زازم مامو نارس كاسم كيدنا كورنيل
أبه لي إيه تراها نون حجي ولا قدم شكر كبان كله خفي الكاغات فتحنبر ببأسي فتحني زما ب أوروبا درانا يوم ولا أفكار وتأثر رأيكم هذا قديم بانديرا خمسة جميلة من أوروبا أوروبا تا ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝወፀ እዩ። ኣይ ኣመን ካሉን ኣይ ኣመን ካሉን በቲ ዝኣመን ካሉ ፈቲት ግን ክትቃተል ክትበኣስ የብልካ።
ሕራይ ናብ ስነ ጥበባዊ ስያስ ኣስፋሃ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንካ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ዝዓበኻ ናይ ሕድሕድካ ምስ ኣሕዋትካ ደም ክትፋሰስ ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ዝሕዘነ እዩ ሞ ምናልባት ሓደ ትምህርቲ ሕሊፍካ ብክንዓስ
ኣነ እንታይ ንበልኩ ብለካ ተወልደ ሕጂ ዓንተበይ ጠቂሰዩ እዚ ነንሕድሕድካ ህኮት ፈጢርካ መባኣስን ነንሕድካ ምድማይን ቁኑዕ ኣይኮነን ጨርሹ ዝኾነ ሰብ ዝድግፎ ኣይኮነን ኣነ ንባዕለይ ኣይድግፎን እየ ነድሪ ዝፈጠሮ ፍፃሜ እዩ ነይሩ እዚኣቶም ምድረ በዳ ፈጂሮም ባሕሪ ፈጂሮም ዝመፁ መንእስያት እዮም ክሞት ሕቢፆም ፈጂሮም ዝመፁ ሰባት እዮም ኣብ መጨረሻ ከዓ ደድሕሮም መፂኡ ከዓ ፌስቲቫላትን ገለን ክብል ከሎ እቲ ስርዓት ወላ ዘይግቡእ እንተኮነ ንኩላህና ደስ ዘይብል ነገር እንተኮነ እዚ ፍፃመ እዚ ግን እቲ ስርዓት ዝፈፀሮ ምድሪ ዳ እምበር ብግስ ዘለ በዕላቶም ምውንቶኦም ዘምፅኦ ኣይኮነን ትምህርቲ ኮይ ተማሃሮ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ተመሊስና ካልእ ምስለ ክንህቦም ኣይግባእን እዩ ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ግን ንሕና ከም ዓበይቲ ክንምህር ኣይፋልኩም ከምኡ ክኸውን የብሉ ከምፈለጠን ሕተሱ ተራዲኡኹም ክሰርሑ ኣለኩም ሽግር ተዚ ተራዳእኹም ከዓ በቃ ንመገዲ ካሕልካ ይኽየድ ኮ እዩ ሕዋቶም ካብ ኮ ይኽየድ እዩ ተባሂሉ ክንገሮም ኣለዉ።
ስለዚ ወገነ ወዲ ኣለኹ
መኒካትሎ እስያት እጂ እቲ ኣብ ገድልን ኣብ መገደልን ብሓንሳብ ስለዝሓበና ስለዝመፈርና ናፅነት ኣምፂና ኢና ናፅነት ኣምፂና ከዓ ንምዕቃቡ ክንፃዕሪና ስጋብታ ዘላ ስና ዕድመ ከዓ ክብረት ናይ ናፅነት ስጋብ ዕለት መስዋዕትና ክንፃዕሪና ማለት እዩ ስኻ ኣነ ዋላ ካልእ ዝኾነ ሰብ ኮ ዘይክልኒ መበላሸው ናይ ዝኾነ ዝጠቅም ዘይጠቅምና ከይትኸውን ክንፃዕሪና ወገነ ኣነ ነቲ ክትቦት ሰናሕካ ሓሳባት ናይ ናፅነት ድጉፈ ናፅነት ናፅነት እዩ ክድገፍ ኣለዎ ክዕፈካ ኣለዎ ይቐኒየለይ
እስያስ ብሓራ ሳሕለይ ትፍለጥ ፍሉጥ ህቡብ ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ባህሊ ዓንኳር ኢኻ ስለዚ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዘማካ ጀርካ ምዕፃው ክኾነና
ክህልወን ዝኸርኢቶ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ኤርትራ ሓደ ኣረኣያ ከዘለና ክነፅረሉ ፈቱ ክልትና ነቲ ብናኣሽ ናብህፃውንትና ዝኣፈናዮ በድሊ እዩ ብዜና ሂወትና ጉልበትና ደምና ከይተረፈ ዝወሰናሉ ቃልሲ እዩ ኣነ ዘይተስፉ ብመጠንቲ ዝነበረን ጅውን ካብቲ ሃገር ፅቡቅ ነቲ ሃገር ዝዘልም ይክብሮ ነቲና ናፅነትና ከዓ ክንሕልዋ ይምለ ኣብዛ ደርፊ እዚኣ ብንፁር ትትሕሶ ፅኒ ኢልኩም ክተምዕዎ ዕድመኩም ነቲ ስርዓት ኣይነሕፈን እየ በቲ ዝገበሮ በደል ኣብ ልዕሊ ህዚ ግን ልዕሊ ኩሉ መልእኽታ እንታይ እያ ናፅነት ኤርትራ ብጅግንነትን ቆራፅነትን ህዝቢ ኤርትራን ገድሉ ዝመፀት እያ ፅዋኣት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናኣስ ኣይግባአን ጀጋኑ ካ ገዲፍካ ጀጋኑ ዓዲ ሃገር ምድናቅ ነውሪ መንእሰያትና ከዓ እዚ ታሪኩም እናበልክ እታ ደርሲ ኣዚነያ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኹም ዕድመኩም መላ ህዝቢ ኤርትራዊ ክዕድሞ ሰቱ ዝኣነ ንወዲእ
ራይ ነታ ኣይትነውንውን እትብል ዜማ ክሰምዕዋካ ትዕድም ዘለካ የቀኒየልና ተጋዳላይ ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋሃ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂኒያ ብሓቂ ነቲ ብሱል ምርዳእኹምን ኣተሓሳስባኹምን ብሱል ሰማዕቲ የድንቕ ነብ ዘለናዮ ብሩህ ምሸት
ብሩህ ምሸት ይቀኒለ እዩ
ንዝኽሪ መበል 32 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ገዳይም ተጋድልቲ ሌተናል ኮሎኔል ተስፉ ወልዱን ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋሃን ዝተኻየደ ወግዒ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንኣጋይሽና እናመስገና ፅዋሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ሳራፍ ሳይአ ብሩህ ምሸት